şeytanın taktikaları. Qiyamətə qədər davam edəcək mübarizənin sonunda şeytan milyardlarla insanı özü ilə birlikdə cəhənnəm ateşinin içinə aparır. Ancaq bir qrup insanlar vardır ki, şeytan onlara qarşı əsla zəfər qazanmayacaq. Onlar möminlərdir. Çünki möminlər Allahın yeryüzündəki xəlifələridir və onun himayəsi altındadır. Şeytanın oyunlarına onlara heç bir təsiri olmur. Şeytan tərəfindən də etiraf edilən bu həqiqət Quranda belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İblis dedi, ey Rəbbim, məni azdırdığına and içirəm ki, mən də insanlara pis əməllərini yeryüzündə yaxşı göstərib, onların hamısını yoldan çıxaracağım. Yalnız sənin sadiq bəndələrindən başqa. Hicr surəsi 39-40-cı ayə. Ayədən də aydın olduğu kimi, şeytanın gücü həqiqi möminləri azdırmağa çatmaz. Ancaq heç kim də özünü cənnətlik hesab edə bilməz. Mömin bir kəs, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz Rəbbinin əzabından arxayın olmaq olmaz. Məarid surəsi 28-ci ayəsi üzrə imanını qorumaq üçün hər zaman qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahın ipindən möhkəm yapışmaq məcburiyyətindədir. Ali İmran surəsi 103-cü ayə. Şeytan insanların qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Düz yolunun üstündə oturacağı, onların ayaqlarını büdrətmək istəyəcəyi üçün mömin onun hilə və oyunlarına qarşı ayıq olmalıdır. Əks təqdirdə bu tələlərə düşər və hətta bir müddət sonra dindən də çıxa bilər. İndi şeytanın insanları cəhənnəmə çəkmək üçün işlətdiyi fəndlərini ayrı-ayrı araşdıraq. Vəsvəsə verir. Möminlərin ən böyük düşmənlərinə qarşı mübarizəsi ömür boyu davam edir. Bu savaş zamanı şeytan müxtəlif fəndlərdən istifadə edir. Şeytan insana heç bir zaman əsl üzünü göstərməz. Qarşısına çıxıb mən şeytanam və sənin cəhənnəmdə yanmağını istəyirəm deməz. Onun əvəzinə insanların ürəklərinə vəsvəsə verərək öz varlığını məharətlə gizlədər. Şeytana əhəmiyyət verməyən insan onun təlqinlərini öz düşüncəsi zənn edər. Sonra şeytan onu bu fikirlərin doğru olduğuna inandırar. Bunun nəticəsində də bir çox insanı ağılları özlərində olmadığı anda tam nəzarət altına alar. Ancaq möminlər sinələrə və qəlblərə girib vəsvəsə verər. Bu düşməni Quran vasitəsilə aşkar edə bilir. Mömin əvvəlcə qəlbindən gələn bu səsin şeytana, yoxsa öz vicdanına aid olduğunu ayırd edəcək bir nur və fərasətə sahibdir. İnsan şeytanın oyununa fikir verdikdən sonra Quranda əmr edilən qayda üzrə hərəkət edər, Allaha sığınar. Çünki Allaha anan bir mömin qarşısında şeytanın vəsvəsəsinin heç bir hökmü qalmaz. Allah bu önəmli sirri Quranda belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Əgər sənə şeytandan bir vəsvəsə gəlsə, Allaha sığın. Şübhəsiz ki, Allah hər şeyi eşidən və biləndir. Allahdan qorxanlara şeytandan bir vəsvəsə toxunduğu zaman, onlar xatırlayıb düşünərlər və dərhal görən olarlar. Ərəf surəsi 200-201-ci ayə. Dünya həyatı bir imtihan yeri olduğu üçün hər gün insanın qarşısına müxtəlif hadisələr çıxır. İnsan müxtəlif vəziyyətlərlə qarşılaşır. Bütün hallarda şeytan kənardan puskuda dayanır və möminin bu vəziyyətlərdə göstərə biləcəyi kiçik zəiflik onun üçün böyük bir fürsət olur. Şeytan bu fürsətlərin hamısından istifadə edir. Ancaq özünün varlığını heç bir şəkildə hiss etdirməməyə çalışır. Əgər mömin içində olduğu hadisələrdə və işlərdə hər şeyin tərs getdiyini, sıxıntı verdiyini, vicdanının narahat olduğunu hiss edirsə, o dəqiqə dayanıb düşünməlidir. Bunun üçün ən asan yol İnsanın özünə xaricdən başqasının gözü ilə baxmasıdır. Beləliklə də insan qarşısındakı insanı, yəni özünü bu suallar vasitəsilə aydın görür. Həmin an beynindəki düşüncələr Quranla uyğun gəlirmi? Allaha anmaqda tənbəllik göstərirmi? Quranda buyurulan hökm və qadağalara əməl etməkdən tənbəllik edirmi? Planlara Allahın rızası və axirəti xaricindəki məqsədə mi yönəlib? Onun üçün öz xeyri digər möminlərdən ön plandadırmı? Möminlər içində özünün xüsusi bir yeri olduğunu və yerinin doldurulmayacağını düşünürmü? Olan hadisədən təvəkkül etmədiyini, buna görə haqsızlığa uğradığını düşünürmü? Etdiyi fədakarlığı başqa insanların bilməsini və danışmasını istəyirmi? Sevdiyi maldan vermək lazım olduğu halda bir bəhanə edib verməməyə mi çalışır? Hər hansı bir dünya malına qarşı hərislik mi edir? Gələcəklə bağlı qorxu hissinə malikdirmi? Özünə qarşı Quran əsasında hərəkət ediləndə buna dözümsüzlük göstərirmi? Allaha və dinə düşmən olan bir kimsəyə qarşı içində sevgi və bağlılığı varmı? Quran oxumağı, dua etməyi və ya əməli salih işlərdə olmağı üzürsüz səbəblər üzündən təxirə saldımı? Əgər içindəki sıxıntı burada sayılanlardan və ya bunlara bənzər hallardan əmələ gəlirsə, bu insanın qəlbinə şeytan daxil olmuşdu. Zənn etdiyi bu düşüncələrin hamısı şeytanın qəlbində verdiyi vəsvəsədir. Şeytan müxtəlif insanlara müxtəlif yollarla təsir etməyə çalışır. Dindən uzaq, Qurana xəbərsiz yaşayan bir kimsəni bu həyat tərzinə davam etməsi üçün fəndlər işlədir. Şeytan onları tamamilə dünya həyatına yönəldir. Dünyanın fani, keçici bərbəzəyinə bağlayır. Beləliklə də onların pak dindən uzaq olmalarına səbəb olur. Şeytan dinə yeni maraq göstərən insanı ətrafı tərəfindən təklənəcəyi, din üzrə yaşamağa başlayırsa, bunu davam etdirə bilməyəcəyi kimi boş və yersiz düşüncələrə salaraq dindən uzaqlaşdırmağa çalışır. Şeytan möminlərə qarşı da fəaliyyəti davam etdirir. Məsələn, möminin digər möminə hirslənməsi və ya Quran oxumağı ağlından keçirdikdə əsassız bir bəhanə tapıb bundan imtina etməsi bu fəaliyyətin nəticəsidir. Ancaq şeytan möminə Quran oxuma, Allahı anma demir. Çünki bunun təsirsiz olacağını bilir. Onun əvəzinə insanın beynini boş və mənasız, uzun-uzadı işlərlə məşğul edir. Əgər insan bu təsir altına düşərsə, axirəti unudub dünya həyatına bağlanırsa, bu qəflətinin təsirindən Quranın əmr etdiyi şəkildə yaşamaqdan uzaqlaşır, bu tələyə düşməməyin yeganə yolu şeytanın pıçıltılarının vaxtında bilib Allaha sığınmaqdır. Şeytanın xüsusiyyətləri, taktikaları və insan üzərində oynadığı oyunlar bəlli olduğu təqdirdə bundan sağlam nəticə çıxarıla bilər. Bunun üçün yeganə yol göstərən Qurandır. Sonrakı səhifələrdə Quran ayələrinə görə şeytanın fəndləri, onun insanları Allah yolundan uzaqlaşdırmaq üçün qurduğu tələlər, möminlərin hərəkətlərindəki xətalardan istifadə edərək qurduğu hilələr açıqlanacaq. Şirk. Qurana görə şirk Allaha şərik qoşaraq, ondan başqasını tanrı qəbul etmək mənasını bildirən kəlmədir. Ancaq içində olduqları şirk ucbatından cəhənnəmə gedəcək milyardlarla insan həqiqətdə şirk kəlməsinin mənasını bilməz. Şirk qoşmaq, Allahdan başqasını tanrı qəbul etmək ifadəsinin köməyi ilə yaradan olaraq Allahdan başqa yaradıcı qəbul etmək, bütlərə ibadət etmək kimi əsrlərlə əvvəllərin çox tanrılı dinlərini qəbul etmək kimi başa düşürlər. Bu məntiqdən çıxış edən cahil insanlar, mən Allaha inanıram, bir kimsəyə zərərim dəymir, insanlara daim yaxşılıq etməyə çalışmışam. Cəhənnəmə gedəcəyimi zənn etmirəm kimi tamamən Qurandan kənar və azğın məntiqə sahib olur. Əslində isə Allahdan başqa bir varlığı qoruyucu güc olaraq qəbul etmək, Allahdan başqasından qorxmaq, Allahdan başqasına qarşı müstəqil bir sevgi duymaq kimi Allaha şərik qoşmaq mənasına gəlir. Allahdan başqa yol göstərən axtarmaq şirkin ən çox yayılmış növlərindəndir. İndiki dövrün cahil toplumu Allahdan başqa yol göstəricilər qəbul edərək və bu yol göstərənlərin ardınca gedərək əsrlərlə əvvəlki bütpərəsliyi yaşadır. Çoxtanrılı dinlərin yerini insanlar tərəfindən ortaya atılan dindən kənar ideologiyalar, bütlərin yerini isə bu ideyaların qurucuları ya da onların heykəlləri tutur. Ölkələrdən və millətlərdən asılı olmayaraq milyardlarla insan Allahın dinini yaşamaqdan bu yolla uzaqlaşmışdır. Əlbəttə, insanın bu azğınlığa ən çox təhrik edən qüvvə şeytandır, çünki insanın Allahdan uzaqlaşdığı nöqtə şeytanın insana qarşı qurduğu cəbhədir. Buna görə şeytan şirk sayəsində cahil insanların beynini keyləşdirir. Bütün həyatı şirklə dolu olan bu insanların sağlam düşünməsinə mani olur və belə insanlar həyatlarını Allahın istədiyi şəkildə Quran üzrə deyil, insanların şeytanın göstərişləri üzərində yaşayır. Şirk içində olan həyat şeytan tərəfindən hazırlanmış elə bir tələdir ki, bu tələdə olan insanlar öz vəziyyətlərinə əhəmiyyət verməz. Bu insanların çoxu özlərini doğru yolda, hətta hər kəsdən daha çox cənnətlik hesab edir. Şərik qoşduqlarını bilməyən və özlərini çaşdıran bu insanların ahirət günü əslində müşrik olduqlarını bildikdə məruz qaldıqları zülüm ayədə belə anladılar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O gün onların hamısını bir yerə toplayacaq, sonra şərik qoşanlara deyəcəyik. Tanrı olduqlarını iddia etdiyiniz şərikləriniz hardadır? Onların Rəbbimiz Allaha and olsun ki, biz müşrik deyildik deməkdən başqa heç bir çarələri qalmayacaq. Gör, onlar özlərinə qarşı necə yalan deyirlər. Özlərindən uydurub düzəltdikləri bütlər də onlardan qeyb olacaq. Ənam surəsi 22-24-cü ayə. Şirki doğuran səbəblərdən biri də insana yaradılışından verilən sevgi hissinin düzgün yönəldilməməsidir. İslamda Allaha yaxınlaşmağa səbəb olan bu duyğu, cahiliyyədə Allahdan uzaqlaşdıran şeytanın təli olmuşdu. Möminlər fitrətlərindəki sevgini əsl sevgiyə layiq olan Allaha yönəldirlər. Bu sevgi bütün sevgilərin fövqündədir. Digər insanları və varlıqları isə Allahı sevdikləri üçün sevirlər. Möminlərin bir insana qarşı müstəqil şəkildə sevgi bəsləməsi, məsələn, Allaha asi olan bir kafirə qarşı sevgi bəsləməsi Qurana görə mümkün deyil. Möminlər Allahın razılığını, yəni rizasını qazanmaq üçün Allahın sevdiyini sevər, sevmədiyini sevməzlər. Möminlərin insan sevgisi Allaha yönəldilən sevginin bir nəticəsi olduğundan, müşriklərin insana qarşı sevgisindən daha dərin və möhkəm olur. Müşriklər isə sevgilərinin sahib olduqları saysız-hesabsız tanrılara bəsləyirlər. Bu kimsələr Allahı sevdiklərini iddia edərlər. Ancaq bu sevgi sözdə qalır. Onlar bütün həyatlarını, həqiqi sevgilərini öz bütlərinə xərcləyirlər. Məsələn, atalarını, oğullarını, həyat yoldaşlarını, pulu, şöhrət və vəzifəni Allahdan daha çox sevərlər. İnkar edənlərin bu sevgiləri bir ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnsanların içərisində Allahdan qeyrilərini Allaha şərik qoşub, onları Allahı sevən kimi sevənlər də vardır. Halbuki iman gətirənlərin Allaha məhəbbəti daha qüvvətlidir. Əgər özlərinə zülm edənlərin vaxtında görəcəkləri əzabdan xəbərləri olsaydı, onlar bütün qüvvətin və qüdrətin Allaha məxsus olduğunu və onun əzabının şiddətli olacağını bilərdilər. Bəqərə surəsi 165-ci ayə. Cahiliyyə dövründə ən çox yayılan şirk ünsürlərindən biri qadınlara duyulan böyük sevgi idi. Əgər hər hansı bir qadına duyulan sevgi Allaha qarşı olan sevgidən artıqdırsa, bu şirki doğurur. Bir insana qarşı olan sevgi o insandakı gözəlliklərin sahibinin Allah olduğu düşünülərək olursa, bunun bir mənası olur. Allaha qarşı bəslənən sevgidə bir son olmadığından, Allah üçün sevən bir insanın qarşısındakına olan sevgisi çox güclü və davamlı olur. Allah qadınlara qarşı olan bu asıllığın şeytan oyunu olduğunu belə bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahı qoyub yalnız qadın bütlərə tapınır və yalnız asi şeytana ibadət edirlər. Nisa surəsi 117-ci ayə. Şirk Allaha qarşı işlənən ən böyük günah və nankörlüqdür. Odur ki, Allah bütün günahları bağışlaya biləcəyini, ancaq şirki qəti olaraq əff etməyəcəyini bildirmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhə yoxdur ki, Allah özünə şirk qoşanları əff etməz, amma istədiyi şəxsin bundan başqa olan günahlarını bağışlar. Allaha şərik qoşan şəxs əlbəttə böyük günah etmişdir. Nisa surəsi 48-ci ayə. Şirk o qədər böyük bir təhlükədir ki, bütün ömrünü Allaha ibadət etməklə keçirən kimsələri belə məhv aparır. Çünki edilən bütün salih əməllər şirkin olduğu təqdirdə boşa gedər. Bu səbəbdən şeytan həyatını Allaha bağlamış möminləri şirkə aparmaq üçün müxtəlif tələlər qurar, fürsət, məqam gözləyər, kiminə qadınları, kiminə pulu və başqa yolları təklif edər. Məsələn, birisinin qazandığı uğura, bunu mən etdim deməsi şeytanın hazırladığı tələdir. Beləliklə, insanı Allahın iradəsindən kənarda şəxsi bir gücü olduğuna inandırmağa çalışır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdə bir hədisində Allahdan başqa güc sahibi olmadığını xatırladaraq, şeytandan Allaha sığınmağın əhəmiyyəti ilə bağlı belə buyurmuşdu. Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur, o təkdir, şəriksizdir. Ərz və səmanın mülkü ona məxsusdur, bütün həmdlər onadır, o hər şeyə qadirdir. Möminlər əməllərinin boşa getməsinə səbəb olacaq hər cür təhlükəyə qarşı son dərəcə diqqətli olmalıdır. Bunun üçün Quranda möminlərə çox aydın şəkildə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəyh olundu. Əgər şərik qoşsan, bütün əməlin puça çıxacaq və mütləq ziyan çəkənlərdən olacaqsan. Xeyr, yalnız Allaha ibadət et və onun nemətlərinə şükr edənlərdən ol. Zümer surəsi 65-66-cı ayə. Şirkdən qorunmağın yolu mənlik duyğusundan xilas olmaqdır. Adnan Oqtar. Şirk anlayışını qavramaq üçün maddəni yaxşı dərk etmək lazımdır. Məsələn, mən indi sizinlə söhbət edirəm. Beynimdə sizi yaradıram. Xaricdən sizin cisminiz var, amma beynimdən kənarda sizin cisminiz şəffafdır. Buna görə də görə bilmərəm. Bir də xaric qaranlıqdır onsuz da, heç görə bilmərəm. Heç rəng də yoxdur. Rəng, işıq və cismin üç ölçülü, yəni şəffaf olmayan görüntüsü beyində əmələ gəlir. Allah yaradır. Bütün güc, qüdrət Allahın əlindədir. Məsələn, mən indi danışarkən desəm ki, gözəl danışdım. Xeyr. Allah gözəl danışdırdı. Məsələn, siz sual verdiniz. Siz etdiniz bunu. Xeyr. Allah gözəl sual yaratdı. Yəni, bunu dərk edib daima yadımızda saxlayacağıq. Küçədə də, bayırda da mənlik duyğusu olmamalıdır. Yəni, mən etdim. Mən etdim demək ən böyük şirkdir. İndi təəssüf ki, dünyada hakim olan da budur. Amma klassik şirk də var. Əlbəttə ki, birbaşa bütə sitayiş edirlər. Məsələn, insanı bütləşdirirlər, insana sitayiş edirlər. Allahı qoyub Həzrəti İsa'ya sitayiş edirlər. Bu şirkdir. Həzrəti İsa'nın Allah olmadığı məlumdur. Təəssüf, günah deyilmi? Bu minvalla bir çox insanı da əzaba sürükləyirlər. Həzrəti İsa'ya Allah dedikləri üçün Amerikada, İngiltərədə, Avropada böyük bir kütlə dinsiz oldu. Məsələn, Peyğəmbər desəydilər, bir çox insan iman gətirə bilərdi. Daha çox xristiyan olardı. Çox məntiqsiz gördükləri üçün iman gətirə bilmirlər, bacarmırlar. Adnan Oqtar. Təbii ki, əslində insan hər günə yenidən başlayacaq, yəni ötən günə çox diqqət etməyəcək. Dünən dünəndə qaldı deyəcək. Yenidən, yeni bir başlanğıcla növbəti günə başlayacaq. Hər səhər yeni bir başlanğıcdır. Səmimi olmağın yolu odur ki, insan özünü sıxmasın, beynini lazımsız düşüncələrlə yormasın, ruhunu boğmasın. İnsanların təsirinə düşməsin, çünki insanları Allah yaradır. Onlar da Allahın quludur. Uşaqlıqdan qalma vərdişlərinin də təsiri altında qalmasın. Danışdıranın Allah olduğunu bilsin, düşündürənin Allah olduğunu bilsin, imam və hidayət verənin də Allah olduğunu bilsin. Yəni, mən necə edəcəyəm, deyə ürəyini sıxmasın. Hər şeyi, bütün hadisələri Allahın yaratdığını bilsin. İnsanın edəcəyi bir şey yoxdur. Qədərdə onsuz da hər şey olub bitib. Bir an içində sonsuz əvvəl və sonsuz sonra bitib. Allah qatında olub bitib. Biz dua edərkən Allahın yaradıb bitirdiyini görmək arzusu ilə dua edirik. Yəni, Allah onsuz da yaradıb bitirib. Bizim edəcəyimiz Allaha özümüzü yaxşıca təslim etməkdir, tam təslim olmaqdır. İnsanlar bunu bacarmırlar. Məsələn, bir hadisə baş verdikdə özləri bunu törətdiklərini zənn edirlər. Bax, bu şirk olar. Bu çox anormal hərəkətdir. Məsələn, danışarkən danışmağa hazırlanarkən, indi mən nə danışacağam deyə həyəcanlanır. Məsələn, bir çox insan barmaqlarını şıqqıladır. Bəzilərinin təzyiqi qalxır, həyəcanlanırlar. Halbuki onlar heç bir şey danışmayacaq. Sadəcə Allah onları danışdıracaq. Onlar qədərdən kənar heç nə danışa bilməzlər. Əbəs yerə narahat olurlar. Nə bir söz çox danışarlar, nə də bir söz əksik danışarlar. Məsələn, insanın dili dolaşır, səhv edir. Bu, onun qədərindədir. Yəni, 1000 dəfə də olsa, yenə dili dolaşır və səhv edir. Aparıcı. Nə qədər diqqət etsək də, Adnan Oqtar, nə etsəniz, onu dəyişə bilməzsiniz. Yəni, bütün mimikalarını, söhbətlərini, hamısını Allah yaradır. İnsanın səs əmələ gətirmə gücü yoxdur, elə bir qabiliyyəti yoxdur. Birbaşa Allah yaradır hamısını, inşallah. Adnan Oqtar'ın Kocaeli TV-dəki canlı reportajı 24 noyabr 2009-cu il. İnsanların şükr etməsinə qarşı maniyələr. Şeytan Allahın huzurundan qovulmamışdan əvvəl özünə söz vermişdi. Bu söz şeytanın insanlara qarşı edəcəyi çox önəmli fəndlərdən birini göstərir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sonra onların qarşılarından və arxalarından, sağlarından və sollarından gələcəyəm və sən onların əksəriyyətini şükr edən görməyəcəksən. Ələf surəsi 17-ci ayə. Şeytan insanların şükr etməsinə maneçilik törədir, çünki şükranlıq Allahın Quranda üzərində ən çox dayandığı əməllərdən biridir. 60 ayədə şükürdən və şükranlığın əhəmiyyət və vacibliyindən bəhs edilir. Allahın bu qədər diqqətlə xatırlatdığı bu vəzifəni insanlara unutdurmaq şeytanın əlbəttə ki, başlıca məqsədlərindən biridir. Şükr edə bilmək üçün əvvəlcə şükrün vacibliyini qavraya biləcək şura sahib olmaq lazımdır. Şükr edən insan ona verilən nemətin sahibinin Allah olduğunu və Allah qarşısında acizliyini bilir. Allahın böyüklüyünü və əzəmətini görməyib, buna qəlbi ilə təsdiq etməyən bir insanın şükrü də zahir olur. Şeytanın təsiri altında olan cahil cəmiyyət şükürdən uzaq olur. Şükr etmək kimi əsas bir ibadəti ancaq baş verən müsibət keçdikdən sonra və ya xoşa gəlməz bir vəziyyət ortadan qalxdıqda xatırlayar, sonra yenə öz işlərinə dönərlər. Quranda buna misal olaraq başlarına fəlakət gəldiyi zaman dua edən Sıxıntı aradan qalxdığı zaman şərik qoşan insanların halları göstərilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De ki, gizlində Allaha dua edib. Əgər bizi suyun və qurunun zülmətindən qurtarsan, əlbəttə şükr edənlərdən olarıq, deyə yalvardığınız zaman sizləri bundan xilas edən kimdir? De ki, sizi ondan xilas edən və hər bir qəmdən qurtaran Allahdır. Bütün bunlardan sonra siz yenə də ona şərik qoşursunuz. Ənam surəsi 63-64-cü ayə. Halbuki şükr etmək insanın ən mühüm vəzifələrindən biridir. Çünki hər bir insanın həyatı şükrü tələb edən saysız-hesabsız nemətlərlə doludur. Bu nemətlərin saymaqla bitməyəcəyi Nəhl surəsinin 18-ci ayəsində aydın şəkildə bildirilir. Quranda şükr üçün xüsusi hədd qoyulmadığından, insan əlindəki nemətlərdən şükr etmək üçün istifadə edə bilər. Məsələn, Həzrəti İbrahim kimi onu yedirən və içirənin Allah olduğunu bilən insan, hər yemək yiyəndə və ya bir şey içəndə bütün bunları ona lütf edən Allaha şükr etməlidir. Ancaq şükr etmək təkcə yemək içməklə məhdudlaşmamalıdır. İnsanın gün ərzində istifadə etdiyi halda, çox zaman ağlına gətirmədiyi dəyərini ancaq onun itirdiyi zaman bildiyi saysız nemətlər var. Quranda tez-tez bildirilən görmə və eşitmə nemətləri də buna nümunə olaraq göstərilə bilər. Görmə və eşitmə təsadüfən ortaya çıxmış nemətlər deyil. Allahın insanlara göz, qulaq verməsi, ona şükr etməsi və layiqincə qulluq etməsi məqsədi ilədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allah sizi analarınızın bətnindən heç bir şey bilmədiyiniz halda çıxardı. Sonra sizə qulaq, göz və qəlb verdi ki, bəlkə şükr edəsiniz. Nəhl surəsi 78-ci ayə. Eyni şəkildə insanlar üçün minik və yükdaşıma vasitəsi olan gəmilərin dünyanın 1/4-ünü təşkil edən dənizlərin, hətta küləklərin belə varlığı insanların şükr etməsini tələb edir. Allah bunu belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Təzə ət yeməyiniz, taxdığınız bəzək şeylərini əldə etməyiniz üçün dənizi də sizə ram edən odur. Allahın nemətlərindən sizin ruzi axtarmağınız üçün gəmilərin onu yara-yara üzüb getdiyini görürsən. Bəlkə şükr edəsiniz. Nəhl surəsi 14-cü ayə. Həqiqətən, küləklərin müjdəçi olaraq göndərməsi, sizə öz mərhəmətindən daddırması, əmri ilə gəmilərin üzməsi, kərəmindən ruzi axtarmağınız onun qüdrət əlamətlərindəndir. Bəlkə şükr edəsiniz. Rum surəsi 46-cı ayə. Gəmilərin onun əmri ilə dənizdə üzməsi və sizin də onun kərəmindən ruzi axtarmağınız üçün dənizi sizə ram edən Allahdır. Casiyə surəsi 12-ci ayə. Müminin ona verilən nemətə şükr etməsi onun bu nemətin sahibini tanımasına dəlildir. Beləliklə, həm nemətin haqqını vermiş olur, həm də önündə daha üstün nemətə yol açılır. Allaha şükr edən bəndələrinə nemətlərini artıracağını bildirərkən, şükr etməyən nankörlara əzabına düçar edəcəyini bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yadınıza salın ki, o zaman Rəbbiniz bunu bildirmişdi. Əgər mənə şükr etsəniz, sizə olan nemətimi artıracağam. Yox, əgər nankörlük etsəniz, mənim əzabım həqiqətən şiddətlidir. İbrahim surəsi 7-ci ayə. Peyğəmbərlik məqamı verilmiş Həzrəti Süleymanın Allahdan ona şükr etməyə ilham etməsini istəməsi bütün möminlərə nümunədir. Çünki şeytan insanlara önlərindən, arxalarından, sağlarından, sollarından gələrək nemətlərə şükr etməyi unutdurmaq, nemətlərin özünə bağlılığa sövq etmək kimi hilələrlə onları azdırır. Şeytanın təsiri zəifdir, ancaq imanı zəif olan insanlara təsirli ola bilər. Adnan Oktar. Həzrət Adəm əleyhissalam, Həzrət Həvva və şeytan əvvəllər cənnətdə idilər. Həzrət Adəm ilə Həzrət Həvva normal yaşayırdılar. Gözəl mühit, hər şeyləri öz yerində idi. Ancaq şeytan biraz, çox üzr istəyirəm, namərd niyyətlidir. Romantik, kinli, klassik, əxlaqsız. Allah ona Həzrət Adəmə səcdə etməsini əmr edir. Bu şeytana çox ağır gəlir. Həm də çox həyasız şəkildə cavab verir. Allahı tənzih edirəm. Onları torpaqdan yaratdın, məni isə oddan deyir. Sanki Allah bilmir, Allahı tənzih edirəm. Özünü bəyənən insan ruhunu, nalayiq insan ruhunu, üsyankar insan ruhunu da Allah orada göstərir. Bir də Həzrəti Adəm əleyhissalam ilə Həzrəti Həvvanı aldatma üsulu çox həyasız şəkildədir. Onlara sonsuzluq vədi verir. Sonsuzluğu yaradan Allahdır. Meyvə Allahdırmı ki, onlara sonsuzluğu təmin etsin? Allahı tənzih edirəm. Məhz şirk məntiqi də ilk dəfə burada ortaya çıxır. Hz. Adəmin də təbii ki, ona inanması səhvdir, zəllədir, bir peyğəmbər xətasıdır. Onu etdikdən sonra şeytan inad edir, yəni əsl inadkar, tərs insan, belə xarəktersiz insan modeli vardır, tamamilə o tərzdədir. Onda mənə möhlət ver, deyir Allaha. Mən hamısının mənim kimi olduğunu sənə göstərəcəyəm. Hamı mənim kimidir, ancaq səmimi qulların istisnadır. Onlar mənə təslim olmaya bilər, olmayacaqlar, deyir. Allah da möhlət verilənlərdənsən sən, deyir. Beləliklə, şeytan möhlət alır. Burada əsr məqsəd budur, yəni insan əgər birbaşa cənnətə geçsə, xoşbəxt olmaz. Mütləq dünyada bu sınaqdan keçməlidir. Əgər birbaşa cənnətə geçsə, Həzrəti Adəm və Həzrəti Həvvanın yeri kim olar? Yəni, xoşbəxt deyirlər cənnətdə, o mənada xoşbəxt olmadılar. Yenilik axtarırdılar. Məsələn, Allaha verdikləri vədi yerinə yetirməyəcək vəziyyətdə idilər. Yerinə yetirmədilər də. Amma bu sınavdan keçdikdən sonra insanlar ağrını, çətinliyi, əziyyəti, sədaqəti, səbri, cəsarəti, vəfanı, hər cür gözəl əxlaqı gördükdən sonra cənnətdə sonsuza qədər mükəmməl əxlaqda olurlar və cəhənnəm daima cənnət əhlinə göstərilir. Bir ekrandan daima göstərilir. O da daim hallarına şükr etmək səbəb olur. Həzrət Adəmə cəhənnəm heç göstərilmədi, yəni cəhənnəm ekranını görmədi cənnətdə. Əgər görsəydi, təbii təqdir Allahındır. Kim bilir ki, necə olardı rəftarı, amma qədəri belə idi. Onun üçün, cənnətin mükəmməlliyi üçün, cənnətdə insanların xoşbəxt olması üçün mütləq bu sınaqdan keçməlidirlər və mütləq cəhənnəmdən xəbərdar olmalıdırlar. Şeytan da israrla bu inadını, bu iddiasını davam etdirir. İnsanları dəlalətə salmağa, imansızlığa cəlb etməyə çalışır. Hər dinsiz üçün, bax bunu sənin səcdə etməmi istədiyin Həzrəti Adəmin nəsli, bax nələr edir, deyir Allaha. Yəni, məqsədə özünü sübut etmək, ixtilaf, nifrət toxumunu səpməkdir. Tipik əxlaqsız insan modelidir şeytanınki. Və hələ də məqsədi yolunda çalışmağa davam edir. Aparıcı. Şeytan nə ilə məşğuldur, nələr edir, nələr etdirir? Adnan Oktar. Əslində, təsiri zəifdir. Ayədə də bildirilir. Allah şeytanın salih qullarının üzərində təsirinin olmadığını, zəif olduğunu söylüyür. Məsələn, şeytan unutqanlıq verə bilər. Gücü vardır. Qəzəb yarada bilər, şuuru bağlaya bilər. Yəni, insanın nəfsinə uyğun hərəkətə zəmin hazırlayar. Amma imanı güclü, səmimi bir müsəlman şeytanın təsirində qalmaz. Ancaq zəif insanlar, yəni səmimiyyətə az olan insanlarda ciddi təsir olur. Bu dərhal hiss edilir. Bir anda böyük insan, ağlı başında insan nəzarətdən çıxa bilir, nizamsız hərəkətlər edə bilir. Şeytan da ona sevinir. Məsələn, namaz qılmayanda şeytan bununla fəxr edir. Allaha, bax mən səcdə etmədim, amma görürsən o da etmir, deyir. Hər kəsi cəhənnəmə yığıb getdikdən sonra mən Allahdan qorxuram. Mən sizi yalnız dəvət etdim, siz də dəvətimi qəbul etdiniz. Mən sizə heç bir güc tətbiq etmədim, deyir. Hər yerdə gördüyünüz əxlaqsız insan modelinin bir tipidir şeytan. Elə qeyri-adi görkəmi yoxdur. Qəribə buynuzları, quyruğu falan yoxdur. Şeytan hər cür şəklə girə bilir. Həzrəti Süleyman dövründə insan şəklində görünürdü. Peyğəmbərə kömək edirdi. Çox zəkalıdır, varlıqdır və çox məlumatı var. Hər cür texnoloji aləti, hər cür texniki məlumatı, hər şeyi bilir. Ona görə Həzrəti Süleymana texniki kömək etmişdi. O dövrdə Süleyman hava nəqliyyatından istifadə edirdi, hətta mindiyi təyyarənin reaktiv mühərriki var idi. Çünki kürək əmələ gətirən bir qurğudan və bir aylıq məsafəni qısa müddətə qət edən bir təyyarədən bəhs edir. Buna bənzər elektriki də istehsal etdiyi, hətta əşya nəqlindən texnoloji, texniki məlumat verdiyi aydın olur. Lakin o məlumat yalnız Həzrəti Süleymana verilmişdi. Şeytanın istifadə etmişdi, cinlərin də məlumatı vardı. Cinlərdən də istifadə etmişdi. Hətta biz Həzrəti Süleymanın ölümünə hökm verəndə onun ölümünü bir ağac qurdu xəbər verdi deyir, onun əsasını gəmirən ağac qurdu xəbər verdi deyir. Belə ki, axır zamanda da cinlərdən istifadə ediləcək. Lakin indi cinlər ortaya çıxsa insanların ruhi tarazlığı bozular. Yəni onu qavraya bilməzlər. Allah yavaş-yavaş cinləri insanların xidmətinə verəcək. Bu Həzrəti Mehdi dövründə olacaq, yəni insanlar cindən qorxmamağa öyrənəcəklər. İndi görsələr, dəli olarlar, çox qorxarlar. Amma yavaş-yavaş, əvvəl səsinə, sonra hər hansı bir əşyanı tərpətməsinə, sonra suda görünməsinə, sonra hər hansı bir şüşə səddə görünməsinə, sonra da yavaş-yavaş görünüş olaraq, insan kimi yəni normal bir görünüş olaraq görünməsinə insanlar fərdiş edəcəklər. Ondan sonra cinlər insanların xidmətinə veriləcək inşallah. Aparıcı, inşallah. Bəli, xüsusilə namaz vaxtlarında şeytanla bağlı, başqa vaxt ağlınıza gəlməyən bütün fikirlər bir anda gəlir və namazda çox əsnəmə olur. Bunun səbəbi nədir? Adnan Oqtar. Namaz şeytanın ən həssas olduğu, yəni ən alçaldıldığı mövzu olduğu üçün müsəlmanlar da ən çox bununla vurmağa çalışır. Allaha o iddiasını sübut etmək üçün belə edir, yəni müsəlmanların namazı qılmağa mani olmağa çalışır. Vəsvəsə verir, narahatlıq verir, namazı çətinləşdirir, namazda nəsə bir şey düşündürür, namazını pozdurur və əskik qaldığını ona tərqin edir. Bu səbəbdən xüsusilə təqvalı olan, dindar olan insanlar üçün namazı dərdə çevirir. Müsəlmanlar buna görə çox şuur açıq olmalıdır, çox ağıllı olmalıdırlar. Şeytanın bu tələsinə düşməməlidirlər. Məsələn, Allah deyir ki, üzünüzü və əllərinizi yuyun dirsəklərə qədər. Ayağınızı yuyun və başınızı məhs edin. Dəstəməz alıb heç vəsvəsə etmədən birbaşa namaza getməlidirlər. Namaz qılarkən də ağıllarına mütləq bir çox şey gələ bilər. Ona da əhəmiyyət verməməlidir. Yəni, qiyamda olduğunu bir an üçün belə bilsələr, bir surəni, bir neçə surəni şuurlu surətdə oxuduqdan sonra ağıllarına bir şey gəlsə belə, o namaz qəbul olunar. Heç vəsvəsə edəcəyi bir şey yoxdur. Yəni, bir çox mövzuda da vəsvəsə ola bilər. Amma xüsusilə o mövzularda açıq şuurla, qərarla namazı qılmaq lazımdır. Amma şeytan müsəlmanlara namazda çox ürcək olur. Şeytanın əməli salih möminə heç bir təsiri olmaz. Amma zəif insanları, ağlı zəif olan insanları barmağına taxır, oynadır. Belə təsvir edim. Rüsvayçı vəziyyətlər olur. Ağladır, küstürür, hüsləndirir, qışqırdır, boş xülyalara salır. Yəni, onsuz da şeytanın xüsusiyyəti odur. Quranda da ifadə edilir. İnsanları boş xülyalara salmaq. Adnan Oqtarın Kanal 35-dəki canlı reportajı 1 fevral 2009-cu il. Qorxu verməsi. Möminlərin Allaha olan yaxınlıqları şeytana qarşı qalxan kimi dayanır. Allaha təslim olmaq, onu zikr etmək, yer üzündəki hər bir hadisənin onun nəzarətində olduğunu bilmək möminlərə mənəvi güc verir. Şeytan hər an fürsət axtararaq möminlərin bu mənəvi gücünü zəiflətmək istəyir. Bu yollardan biri də insana Allah qorxusundan başqa qorxular verməkdir. Şeytanın bu silahı işlətməsinin daha önəmli səbəbi var. Qorxu şuurun dayanmasına, Allahla əlaqənin qırılmasına və Allaha təvəkkül etməyin ortadan qaldırılmasına səbəb olur. İxlasını qoruyan mömin üçün belə hal əhəmiyyətsiz olur. Şeytan ancaq qəflət içində olan şuuru dəyişkən və ya tamamilə bağlı olan insanlara təsir edir. Quran ayəsində qorxmaq lazım gələn əsil qüvvənin Allah olduğu bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Sizi yalnız o şeytan öz dostlarından qorxudub çəkindirir. Amma siz onlardan qorxmayın, əgər möminsinizsə məndən qorxun. Ali İmran surəsi 175-ci ayə. Dünya möminlər üçün onların qədərə bağlı olaraq yaşadığı keçici və fani bir məkandır. Qorxacaqları tək mütləq varlıqda bu dünyanın və qədərin hakimi olan Allahdır. Mömin olmayanlar isə dünyanın bir-birindən ayrı hadisə və insanların qərar tutduğu nəzarətsiz bir məkan zənn edirlər. Belə insanların qəlbində şeytan asanlıqla vəsvəsə verib qorxu salır. Bu insanlar üçün qarşılarına çıxan hər hadisə sonu bəlli olmayandır. Onlar ölüm qorxusu ilə, yoxsulluq qorxusu ilə və gələcəkdə olacaq hadisələr qorxusu ilə Allaha deyil, saysız bütlərə sarılırlar. Şeytanın qorxu tələsi möminlərin toplumunda yaşayan, ancaq qəlbində xəstəlik olan kimsələrə təsir edir. Allah yolunda qarşısına bir çətinlik çıxdıqda onları bir qorxu bürüyür. İçlərində olan qəflət ortaya çıxır. Məsələn, güclü savaş ortasında qorxuya düşən bir qrup insanın durumu Quranda belə bildirilmişdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Möminlər, kəş cihada dair bir surə nazil olsaydı, deyirlər. Hökmü bəlli bir surə nazil olub, orada döyüş ya da salınan kimi, qəlbində xəstəlik olanların sənə ölüm ayağından bayılan kimsənin baxışı ilə baxdıqlarını görərsən. Məhəmməd surəsi 20-ci ayə. Təvəkkül edən insan özünü tam olaraq Allaha və qədərə təslim edər. Qorxudan tam azad olar. Allaha tam təslimiyyətin verdiyi cəsarətlə Allahdan başqa heç bir gücdən qorxmaz. Möminlərin cəsarətinin, inkarçıların şuursuz və ağılsız cəsarətindən fərqli olması unudulmamalıdır. Bu hiss qədərə tam iman etməyin, Allaha təslimiyyətin verdiyi özünə inam hissidir. Səmimi olaraq iman gətirməyənlər bu hissi duymaz. Möminlərin bu cəsarətinin Quranda bir çox nümunələri var. Məsələn, Hz. Musa və yanındakılar dənizlə Fironun ordusu arasında qaldıqları zaman aralarındakı zəif imanlı kimsələr yaxalandıqları zənni ilə qorxuya düşürlər. Hz. Musa, xeyr, Rəbbim mənimlədir deyərək Allaha təslimiyyətini və sığınmağını ifadə edir. Allaha iman gətirdikləri üçün Firon tərəfindən qol və ayaqları kəsilmək əmri verilən sehirbazlar da eyni qorxusuzluq göstərmişdilər. Oda atılan Hz. İbrahim də eyni ilə heç bir qorxu duymamışdı. Quranın Əhzab surəsində bəhs olunan möminlər düşmən dəstəsi ilə qarşılaşdıqları zaman iman və təslimiyyətləri artmışdı. Çünki şeytanın qorxu təlqinini təvəkkül edən insana təsiri yoxdur. Allahın ayəsində bildirildiyi kimi, qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Həqiqətən iman gətirib yalnız öz Rəbbinə təvəkkül edənlərin üzərində şeytanın heç bir hökmü yoxdur. Nəhl surəsi 99-cu ayə. Möminlərin arasını vurmağa çalışır. Quran möminlərin birlik içində bir-birinə dəstək və köməkçi olmasını və bir-birini müdafiə etməsini əmr edir. Birliyin nə dərəcədə güclü olmasının vacibliyi aşağıdakı ayədə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytan bu vacib hökmü gözdən yayındırmağa, möminlərin arasındakı birliyi pozmağa çalışır. Bunu həyata keçirmək məqsədi ilə möminlərin arasındakı söhbətlərə mənfi yöndə təsir etmək üçün çalışar. Biz söz söyləməklə, işarə ilə danışmaqla, boş-boş danışıq kimi cahil insanlara xas olan çirkinlikləri işləməyə təşviq etməklə onların aralarını vurmağa çalışır. İman gətirən şəxs şeytana qarşı boş dayandıqda hər an belə təhlükə ilə qarşılaşır. Bunun üçün Quranda möminlər bu təhlükəyə qarşı xəbərdar edilir. Bir-birinə gözəl söz söyləmələri əmr edilir və şeytanın möminlərin düşməni olduğu xatırladılır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bəndələrimə de ki, gözəl söz söyləsinlər. Şeytan onların arasına fitnə fəsad sala bilər. Həqiqətən də şeytan insanın açıq düşmənidir. İsra surəsi 53-cü ayə. Şübhəsiz ki, şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allaha yada salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınızmı? Maidə surəsi 91-ci ayə. Nəsihət verdiyini təlqin edərək insanları buna inandırır. Şeytan əsas düşməni olan insanı sonsuz müsibətlərə düçar etməyi istədiyi üçün niyyətini heç bir şəkildə ona hiss etdirməz. Tam əksinə, insan ona öyüd vermək istəyən yaxın adam kimi yaxınlaşar. İnsanı yaxşılıq etmək istədiyinə inandırdıqdan sonra öz nəzarəti altına alar. İnsanın zəifliyindən istifadə edərək bu yöndə təlqinini edər. Hz. Adəmin cənnətdən çıxarılmasına səbəb olan xətanı işləməsi də bu tələ ilə oldu. Şeytan Hz. Adəmə və xanımına bir dost kimi yaxınlaşmış və onları nəsihət verdiyinə inandırmışdı. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytan Adəmin və Həvvanın örtülü ayıb yerlərini özlərinə göstərmək məqsədi ilə pıçıldayıb dedi. Rəbbiniz sizə bu ağacı yalnız mələk olmağınız və ya cənnətdə əbədi qalmağınız üçün qadağan etmişdi. Həm də onlara, mən əlbəttə sizin xeyirxalq məsləhətçilərinizdənəm deyə and içdi. Ərəf surəsi 20-21-ci ayə. Şeytan Həzrət Adəmi və zövcəsini aldadaraq onların cənnətdən qovulmasına nail olmuşdu. Həzrət Adəm tövbə etdikdən və Allahdan bağışlanma dilədikdən sonra təkrar doğru yolu tapa bilmişdi. Şeytanın düşməni olduğunu Allahdan öyrənən Həzrət Adəmin bu bildirişdən sonra yenə şeytan tərəfindən aldanması insanın ömrü boyunca qarşı-qarşıya olduğu gizli düşmənin nər mahir bir yalancı, hiləgər olmasının dəlilidir. Həzrət Adəmə bütün şeytanların ən böyüyü olan iblis tərəfindən edilmiş "Mən sizin nəsihət edənlərdənəm" təlqini indiki zamanda insanlara da ins şeytanlar tərəfindən edilir. Buna ən gözəl misal Fironun öz qövmünü Allah yolundan azdırarkən onlara qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Mən ancaq sizə münasib gördüyüm rəyimi bildirirəm. Mən sizə ancaq doğru yol göstərirəm. Mömin surəsi 29-cu ayəsindəki kimi deməsi buna bir misaldır. Buna bənzər təlqinlərə bugünkü cahil toplumlarda tez-tez rast gəlmək mümkündür. Dini yaşamaq, onun hökmlərinə əməl etmək istəyən bir gəncə qarşı edilən sən hələ gəncsən, həyatı istədiyin kimi yaşa, yaşlanınca ibadət edərsən təlqini buna bir misaldır. Bunu təlqin edən insan özünün yaxşılıq etmək məqsədi ilə dediyini söylüyor. Əslində isə çağırdığı yol cəhənnəm yoldur. Şeytan nəsihət vermə taktikasını işlətmək üçün əvvəlcə insanın yan yörəsində və nəzarətində olan insanlardan istifadə edir. Məsələn, Quranda iman gətirəndən sonra şeytan tərəfindən təlqin edilən və bundan başqa dostlarının təsiri ilə yolunu azan insanlardan bəhs edilir. Bu dostların sözləri şeytanın taktikasının göz önünə sürür. Doğru yola bizə gəl. Şeytanın bu taktikasının bildirdiyi ayənin tamamı belədir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. De, biz Allahı qoyub bizə nə bir xeyir, nə də bir zərər verə bilən bütləri mi tapınacaq? Və Allah bizi düzgün yola yönəltdikdən sonra yeryüzündə şaşqın dolanarkən, şeytanların azdırdığı adam kimi geriyə mi döndürüləcək? Halbuki dostları onu, bizə tərəf gəl deyərək haqq yola çağırırdılar. De ki, Allahın hidayəti doğru yoldur. Bizə aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq əmr edilmişdi. Ənam surəsi 71-ci ayə. İnsan bu düşmənə qarşı son dərəcə diqqətli olmaq məcburiyyətindədir. Ancaq Allaha təslim olmuş və onun zikrinə bağlanmış bir kimsə bunu bacarmaq ağlına sahib olur. Şeytanın təlqinlərinin qaynağını o dəqiqə analiz edər və beynindən çıxarıb atar. Əks təqdirdə insan bunları öz düşüncəsi zənn edər və iradəsini ona təslim edər. Allahın adından istifadə edərək azdırması. Şeytanın ən mahir və aldadıcı hilələrindən biri də insanları Allahın adından istifadə edərək yaxınlaşmasıdır. Bu qayda ilə Allahın razı olmadığı hərəkətlərin din və Allah adına olduğunu təlqin edir. Boş hərəkətləri xidmət, ibadət qismində elətdirir. Bu oyuna düşən insan Allah yolunda mücadilə imkanlarını tamamən öz nəfsi üçün istifadə etməyə başlayır. Məsələn, bir insan dinə xidmət məqsədi ilə inkarçıların çox olduğu və aldadıcı dünya zövqləri ilə bəzənmiş bir yerə gedəndə sadəcə olaraq öz nəfsini düşünərək hərəkət edər. Başlanğıcda halal olan nemətlərdən zövq alar. Sonra vəziyyət dəyişər. İnsanın xeyri üçün başladığı məqsədindən aralanar, məqsədinin yerini nemətlər tutar. Əvvəlcə Allahın buyurduğu hədlər içərisində hərəkət edərkən, bir müddət sonra Allahın rızası deyil, nəfsi ön plana keçər. Etdiyi hərəkətdən mükafat gözləmədiyi kimi, imanı getdikcə zədələnər. Ən doğrusunu Allah bilir. Beləliklə, şeytan həmin adama Allahın adı ilə yaxınlaşar və bir daha dünya həyatının bəzəyindən istifadə edib axirəti beləcə unutdurar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, şübhəsiz ki Allahın vədi haqdır. Dünya həyatı sizi aldatmasın. Şeytan da sizi tovlayıb yoldan çıxarmasın. Həqiqətən şeytan sizin düşməninizdir. Onu özünüzə düşmən tutun. O özünü uyanları cəhənnəm əhli olmağa çağırır. Fatir surəsi 5-6-cı ayə. Kiçik hesabların və fani dünya həyatının ardına düşüb, imanı zəifləyən, üstəlik mənfəətini qorumaq üçün Allah rızasını sipər edən bu insanlar Qurana görə münafiq hökmünə girərlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Münafiqlər möminləri səsləyib deyəcəklər. Məyər biz dünyada sizinlə birlikdə deyildikmi? Möminlər belə cavab verəcəklər. Bəli, bizimlə birlikdə idiniz. Lakin siz özünüzü fitnəyə salıb məhvə düçar etdiniz. Gözlədiniz və şəkk etdiniz. Allahın əmri gəlib çatana dək sizi xam xəyallar tamah aldatdı. Sizi Allah barəsində o tovlayan tovladı. Hədid surəsi 14-cü ayə. Bu hilə olduqca çaşdırıcı və aldadıcıdır. Çünki şeytan insanın doğru yolunun üstündə oturaraq tələ qurmuşdu. Allahdan lazımınca qorxan kimsələr şeytanın bu oyununa girməz. Çünki Allah ondan qorxanları doğru yolu yanlış yoldan ayırmaq anlayışı verər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, əgər Allahdan qorxsanız, o sizə haqla nahaqqı ayırd edən verər, günahlarınızın üstünü örtüb sizi bağışlayar. Allah böyük lütuf, mərhəmət sahibidir. Ənfal surəsi 29-cu ayə. Şeytanın insanı Allahın adı ilə aldatmasının bir başqa yolu da, Allahın bağışlayan və rəhimli olduğunu önə sürərək insanı günah etməyə sövq etməsidir. Allah əlbəttə sonsuz mərhəmət sahibidir və tövbə edib ondan bağışlanma diləyən hər bəndəsinin günahlarını əff edir. Amma bir insan onsuz da Allah əff edəcək deyərək bilə-bilə günah işləməyə başlarsa, çox təhlükəli bir yola girmiş olar. Tədricən qəlbi qatlaşar, hissiyatsız, duyğusuz olur və Allah qorxusunu itirir. Quran, biz bağışlanacağıq deyərək bilə-bilə günah işləyən insanlardan bəhs edərkən, şeytanın insanın Allahın adı ilə aldatdığını bildirir. Möminin vaxt getdikcə tükənməsini istəyir. Şeytan vaxt ötdükcə möminin tükənməsini arzu edir. Səbirlə möminin zəiflik göstərməsini gözləyir. Bəzən insanın mənəviyyatından qopardığı xırda məsələlər bir müddət sonra ürəyinin qabıq qoymasına və ağlının örtülərək şeytanın daha böyük təlqin və vəsvəsələrinə düşməsinə səbəb olur. Quranın bir ayəsində zamanla qazandıqlarına görə şeytanın yoldan çıxarmaq istədiyi bir qrup möminin xəbəri belə verilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İki ordu qarşılaşdığı gündə sizdən üz döndərən şəxslərin kəsb etdiyi bəzi şeylər şeytanın onları doğru yoldan çıxarmaq istəməsi yüzündən baş verdi. Allah artıq onları bağışladı. Həqiqətən Allah bağışlayan və həlimdir. Ali İmran surəsi 155-ci ayə. Yalan vədlər verir. Şeytan insanları azdırmaq üçün saxtakarlıq fəndindən istifadə edir. Qarşısındakına yalan vədlər verir. Münafiq və müşriklər bu vədlərə inanırlar. Bu sadəcə aldanma deyil. İnsan sonsuz axirətini boş vədlər içərisində itirir. Bu vədlərin əsas xüsusiyyətləri fani dünya həyatına bağlı olmasıdır. Şeytan kimlə əyləncə, eyş-işrət, ticarət, pul, mülk, kimlə də daha gözəl və uzun bir həyat, mövqe, şan-şöhrət vəd edir. Zahirən gözəl, daxilən çirkin sözlər təlqin edir. Ancaq səbəb hər nə olursa olsun, şeytana inananlar üçün nəticə eynidir. Sonsuz əzab və cəhənnəm. Bu gerçək Quranda belə bildirilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytan müşriklərə vədlər verir, ürəklərində arzular oyadır. Lakin şeytan onlara yalnız yalan vədlər verir. İş bitdikdə şeytan deyəcək, həqiqətən də Allah sizə gerçək vəd vermişdi. Mən də sizə vəd vermişdim, lakin vədimə xilaf çıxdım. İbrahim surəsi 22-ci ayə. Allahın razılığını, rəhmətini və cənnətini qazanmağa hədəf seçən mömin keçici dünya həyatına dair olan vədləri əlbəttə ki, qəbul etməz. Yer üzündə olan hər hansı yüksək məqam, qazanacağı hər hansı mülk və nemətlər şübhəsiz ki, qısa müddət davam edəcək, sonra ölümlə bərabər yox olub gedəcək. Axirət nemətləri isə əbədidir. Şübhəyə və tərəddüdə salır. Şeytanın istifadə etdiyi bir başqa yol isə insanları şübhə və tərəddüdə salmaqdır. Həqiqətdə olmayan bir şeyi sanki varmış kimi göstərir. Qəlblərində xəstəlik olan bəzi insanlar bir müddət sonra bu şübhələrin təsiri altına düşür. Hər hadisənin özlərinə qarşı planlaşmış olduğunu zənn edirlər. Hətta elçi tərəfindən aldandıqları zənninə qapılırlar. Davamlı həyəcan, qorxu içində nə edəcəklərini bilməyən halda olurlar. Şuurlu bir insanın ağlına belə gəlməyən olmazın şübhələrə düşürlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onları hökmən saptıracaq, xülyalara salacaq, heyvanların qulaqlarını kəsməyi və Allahın yaratdıqlarına dəyişiklik verməyə əmr edəcəyim. Allaha atıb şeytanı özünə dost tutan şəxs əlbəttə açıq-aşkar ziyan uğramışdı. Nisa surəsi 119-cu ayə. Mömin şeytanın ən qatı düşməni olduğu üçün təhlükələrdən heç vaxt kənarda qalmaz. Göstərdiyi ən kiçik tənbəllik şeytana imkan verir ki, şübhə və tərəddüd yaymaq fəndlərini işə salsın. Ancaq güclü iman və bilgi ilə axirətə inanan və hər an Allaha sığınan möminə qarşı bu şübhə və tərəddüdlər təsirsiz qalır. Şeytan öz təsiri altında aldığı kimsələrə elədiyi azğın əməlləri gözəl və cəlbedici göstərir. Həmin insanlar da bu əməllərdə davam edirlər. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytan əməllərini onlara gözəl göstərmiş, onları doğru yoldan saptırmışdı. Buna görə haqq yolu tapa bilmirlər. Nəml surəsi 24-cü ayə. Bar əzabımız onların başlarının üstünə alanda yalvaraydılar. Lakin etdikləri əməlləri şeytan onlara süslü göstərmişdi. Ənam surəsi 43-cü ayə. Qəlbi qatlaşan insanlar pisi və yaxşını ayırd edən hissi itirdiklərindən şeytan pis işləri onlara yaxşı göstərir. Qəlbin qatlaşması üzündən şeytanın təsir etdiyi insanlar özlərinə xoş gələn pis əməllərindən dönmürlər. Bu nətkarlıq bəzən Quranda atalarının dini olaraq adlandırılan, batil dinin təmsilçilərində də, bəzən də Allahın elçisini üsyan edən və ona qarşı vuruşan münafiqlərdə də görünür. Eyni zamanda kafirlərin möminlər əleyhinə olan fəaliyyətində də üzə çıxır. İstər müşrik olsun, istərsə də kafir, fərq etməz. Onların hamısının ümumi xüsusiyyətləri şeytan tərəfindən öyrədilmiş və bu oyuna gətirilmişdir. Bir Quran ayəsində şeytanın bu insanlar üzərində təsiri belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O zaman şeytan onlara öz əməllərini gözəl göstərib demişdi. Bugün insanlar içərisində sizə qalib gələ biləcək bir kimsə yoxdur. Mən də sizin pənahınıza, dadınıza çatanam. Ənfal surəsi 48-ci ayə. Yoxsulluq qorxusu verir. Şeytan insana axirət həyatının əksinə olaraq dünya həyatını bəyəndirir. Odur ki, şeytanın təsiri altında olan insanlar sanki ölməyəcəkmiş kimi dünya üçün çalışır, lakin ahiret üçün çalışmağı heç düşünmür. Şeytan min illərdir ki, insanlara bu tələni qurur. Bugünə qədər milyardlarla insan həyatı boyunca çalışmış, pul, mal, mülk qazanmış, sonra bunların hamısını bu dünyada qoyub ahirətə köçmüşdü. İndi yaşayanlar isə özlərindən əvvəl ölən insanlardan heç bir ibrət götürmür, heç ölməyəcəklərmiş kimi mal mülk toplayırlar. Şeytan dünya həyatını dəyərli və daimi göstərərək, möminlərə də zərər verməyə çalışır. İmanı zəif olanları və münafiqləri yoxsulluqla qorxudur. Onları dünya həyatı üçün daha çox çalışmağa sövq edir. Quran ayəsində şeytanın fəaliyyəti belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytan sizi yoxsulluqla qorxudaraq alçaq işlərə sövq edər. Allah isə sizə bağışlanmaq və bərəkət vədəsi verər. Allahın mərhəməti genişdir. Allah hər şeyi biləndir. Bəqərə surəsi 268-ci ayə. İnsanlarda mal-mülk hərisliyi yaradaraq tələ qurmaq şeytanın köhnə taktikasıdır. Hətta Həzrət-i Adəmi başa saldığında, sənə əbədiyyət ağacını və köhnəlib xarab olmayacaq bir mülkü göstərimmi deyərək yalan söyləmiş, mülk vəd etmişdi. Ona görə Allah möminlərə mal dövlətə aid hökmlər verir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Budur, siz Allah yolunda sərf etməyə çağıran kimsələrsiniz. Bununla belə içərinizdə xəsislik edən də vardır. Hər kəs xəsislik etsə ancaq özünə qarşı xəsislik etmiş olar. Allah zəngin, siz isə yoxsulsunuz. Əgər ondan üz döndərsəniz, yerinizə sizlər kimi olmayan başqa bir qövm gətirər. Muhammed surəsi 38-ci ayə. Hər kim olursa olsun, dünya həyatında varlı, zəngin iş adamının və ya bir dirənçinin Allah rızasına uyğun olaraq xərcləmədiyi hər qəpik quruşda əhəmiyyət vermədiyi güclü şəriki var. Allah inkar edənlərin mallarına şeytanı şərik etmişdi. Bu şəriklik haqda ayədə belə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Onlardan kimi bacarırsansa, səsinlə yerindən oyna. Atlı və piyadanı onlara qarşı səfərbər et. Mallarına və övladlarına ortaq ol. Onlara cürbəcür yalan vədlər ver. Şeytan ona uyanlara yalnız yalan vəd verər. İsra surəsi 64-cü ayə. Lovğalıq və təkəbbürlük verir. Təkəbbür şeytanın ən əsas xüsusiyyətlərindən biridir. Allahın huzurundan da təkəbbür və itaətsizliyinə görə qovulmuşdu. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yalnız iblisdən başqa, o səcdə etməyə təkəbbür göstərdi və kafirlərdən oldu. Allah buyurdu, ey iblis, sənə mənim əlimlə öz yaratdığıma səcdə etməyə nə mani oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa özünü yuxarı tutdun? Sad surəsi 74-75-ci ayə. Şeytanın bu önəmli xəstəliyi insanlar üçün də örtülür, şuuru bağlanır. Bu təhlükəyə qarşı Quranda möminlərə təvazükar, sadə qəlbli olmaları əmr edilmişdir. Bu bir təhlükədir. Çünki şeytan bir insanı özünə yaxın etmək üçün öz xəstəliyi ilə onu yoluxdurur. Bu xəstəliyə yoluxan insanlar haqqında Allah ayədə belə buyurmuşdu. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Yer üzündə təkəbbürlə gəzib dolanma. Çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksəlib dağlara çata bilərsən. İsra surəsi 37-ci ayə. Adamlardan təkəbbürlə üz çevirmə, yer üzündə lovva-lovva gəzib dolanma. Həqiqətən Allah heç bir özündən razı olanı, lovqalanıb fəxr edəni sevməz. Yerişində müvazinət gözlə və səsini qaldırma. Çünki ən çirkin səs uzun qulaq səsidir. Loğman surəsi 18-19-cu ayə. Mömin insan şeytanın xüsusiyyəti olan təkəbbürdən mümkün olduqca çəkinməli və buna böyük diqqət yetirməlidir. Əks təqdirdə savablarını itirər və imanı böyük təhlükə qarşısında qalar. Şeytanın təsiri fərqli şəkillərdə ortaya çıxa bilər. Məsələn, bir insan İslama böyük xidmətlər edə bilər. Amma bu xidmət ona Allah tərəfindən verilən savab qazanmaq imkanıdır. İnsan Allahın nəzarəti xaricində heç bir əməl edə bilmədiyi üçün hər hansı bacarığına, qabiliyyətinə görə övünməməlidir. Bunun əksinə edənlərə böyük xəbərdarlıq var. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Etdikləri əməllərə görə sevinən, görmədikləri işlərə görə tərif olunmağı sevən kimsələrin əzabdan xilas olacaqlarını güman etmə. Onları şiddətli bir əzab gözləyir. Bəqərə surəsi 188-ci ayə. Sahib olduğu var dövləti öz qabiliyyətinin nəticəsi olduğunu sayan və bu var dövlət yalnız məndən olan elm sayəsində verilmişdir deyən Qarun, Allah tərəfindən şiddətli bir cəzaya düçar edilmişdi. Şeytan təkəbbürlüyü təlqin edərək, eyni zamanda möminlər arasındakı mehribançılığı pozmağa çalışır. Çünki təkəbbür möminlərin də xoşuna gəlməyən əxlaq zəifliyidir. Bu xasiyyətdəki insan möminləri də narahat edir. Şeytan özünü hiss etdirməyə səy göstərmədən insana hiləgərcəsinə yaxınlaşır. Özünü üstün tutma təlqinini uzun müddətdə bir çox fərqli hallarda yavaş-yavaş yeridir. Əgər insan bu yönləndirməyə, bu təlqinlərə qarşı ayıq olmasa, təlqinlərin təsiri artır, böyüyür. Məsələn, insan bir şey əldə etdikdə, ardınca şeytan mütləq təlqinə başlayır. Əgər insan bu müvəffəqiyyətinin sahibinin Allah olduğunu qəlbən hiss etməzsə, şeytanın pıçıltısını öz düşündüyü zənn edər, özünə inanar. Şeytan başqa hilələr də işlədər. Məsələn, bir mömin xəta işlərsə, digər möminlərin vəzifəsi həmin möminə şəfqət və mehribanlıqla münasibət göstərmək, o möminin də özləri kimi aciz bəndə olduğunu unutmamaqdır. Çünki şeytan xəta sahibinə qarşı açıqlanmağı və ona yuxarıdan aşağı baxmağı təlqin edər. Bir möminin etdiyi xəta və ya başqa bir işə görə ona yuxarıdan aşağı baxan insan özünü üstün görmə xəstəliyinə tutulmağa başlayır. Bu hal davam etdikcə təkəbbür insanın qəlbinə yerləşir və digər möminlərə qarşı mərhəmət hissi azalır. Bu vaxt yalnız öz bildiyini deyən, ağlını digər möminlərin ağlından üstün görən bir insan ortaya çıxır. İnsanın içindəki təkəbbür onun səsini ucaldır və o belə zənn edir ki, bu onun üstünlüklərindən biridir. Bu psixologiyanın daşıyıcısı olan insanın imanından zaman keçdikcə ciddi yaralar yaranır. Bir müddət sonra isə qəlbi Quranda da bildirildiyi kimi, Allahın ayələrinə qarşı hissiyyatdan məhrum olur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Bizim ayələrimizdə ancaq ayələrimizlə öyüd nəsihət olunduqları zaman səcdəyə qapananlar və təkəbbür göstərməyərək Rəbbini həmd səna edənlər iman gətirənlərdir. Səcdə surəsi 15-ci ayə. Ayədən də aydın olduğu kimi, təkəbbürü olmayan insanlar Allahın ayələrinə iman gətirənlərdir. Özünü yüksək tutaraq lovğalanan kimsənin ayələri lazım olduğu şəkildə anlaması mümkün deyil. Özünü gözə soxmaq üçün ibadət etməyə sövq edər. Dünya həyatının ən aldadıcı tələlərindən biri insanların bir-birinə özünü göstərməsi üçün əməllər işləməsi və sahib olduqları dünya nemətləri ilə övünməsidir. Özünü göstərməyin növləri insanın olduğu vəziyyətə görə dəyişir. Məsələn, pulun ön planda olduğu yerdə zənginlik, nüfuzun ön planda olduğu yerdə isə məqam övünmə mövzusudur. Şeytan bu tələni dindarlığın ön planda olduğu yerlərdə də qurur. Qəlbində iman olmayan bəzi insanlar ibadət edərkən, Allah rızasını qazanmaq üçün deyil, dindarlar arasında etibar əldə etmək üçün ibadət edirlər. Quran bu cür insanlardan belə bəhs edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Vay halına o namaz qılanların ki, onlar öz namazlarından qafildirlər. Onlar namazlarında riyakarlıq edirlər. Maun surəsi 4-6 ayə. Şeytanın həqiqi məqsəddən azdırıb, özünü göstərmə halına gətirdiyi ibadətlərdən biri infaqdır. Yəni, insanın malını Allah yolunda xərcləməsi. Bu ibadəti edərkən Allahın rızasını qazanmaq əvəzinə insanların onu tərifləməsini istəyən kimsələr əslində şeytana dost olurlar. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Öz mallarını xalqa göstərmək xatirinə xərcləyənləri, Allaha və axirət gününə inanmayanları da Allah sevməz. Şeytanla yoldaşlıq edənlərin yoldaşı necə də pisdir. Nisa surəsi 38-ci ayə. İnfaq möminin günahlardan azad olması və axirətini qazanması üçün fürsətlərdən biridir. Bu ibadətə şeytanın pisliyi olan nümayişkaranəlik qarışarsa, mömin axirəti qazanmaq fürsətini əldən qaçırır. Onun üçün mömin infaq edərkən çox ayıq olmalı, hər ibadəti Allah rızası üçün xalis niyyətlə etməlidir. Quran möminlərə belə əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, sədəqələrinizi malını riyakarlıqla sərf edən Allaha və axirət gününə inanmayan şəxs kimi minnət qoymaq və əziyyət verməklə puça çıxarmayın. Belə şəxslərin halı üzərində bir az torpaq olan qayaya bənziyər ki, şiddətli bir yağış o torpağı yuyub aparar və qayanı çılpaq bir daş halına salar. Onlar etdikləri işlərindən bir şey qazanmazlar. Şübhəsiz Allah kafirləri haqq yoluna yönəltməz. Bəqərə surəsi 264-cü ayə. Ayələrdən uzaqlaşdırmağa çalışır. Allahın kitabına tabi olmaq böyük məsuliyyətdir. Belə önəmli vəzifəyə laqeydliyin cəzası da şiddətli olacaq. Şeytanın ən böyük məqsədi insanın belə bir cəzaya düşər olmasına nail olmaqdır. Şeytanın təsiri ilə Qurandan uzaq olan kimsə Allahdan da uzaqlaşmış olur. Çünki Quran Allahın kəlamıdır. Möminləri hidayətə qovuşduran və onlara ömür boyu yol göstərən nurdur. Qurandan uzaqlaşmaq Qurana tabi olmuş kimsələri məhv edən təhlükədir. Çünki müşriklər və kafirlər Qurandan tamamilə bir xəbərdir. Ailələrə qarşı gözləri pərdələndiyindən Qurandan daha çox uzaqlaşmalarına ehtiyac yoxdur. Ancaq ailələr vasitəsilə iman gətirən, ailələrdə bildirildiyi kimi yaşayan möminlər Qurandan uzaqlaşırsa, çox böyük təhlükə ilə, yəni şeytanla üz-üzə qalır. Sonra bunun fərqinə varmadan özlərini doğru yolda zənn edərək şeytanın təsirinə düşürlər. Quranda bu vəziyyət belə ifadə edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Hər kəs Rəhmanın zikrindən boyun qaçırarsa, biz ona şeytanı urcaq edərik və o şeytanın yaxın dostu olar. Şeytanlar onları doğru yoldan çıxarar. Onlar isə özlərinin haqq yolda olduqlarını zənn edərlər. Zuxruf surəsi 36-37-ci ayə. Belə bir qəflətə də ancaq axirəti tərk edib, dünya mənfəətlərinə yönələn, nəfsinin istəklərinə tabi olan və ona görə hərəkət edən kimsə düşür. Allahı deyil, nəfsini razı etməyə çalışaraq şeytanın ardınca gedən kimsə, şeytanın çox heyvana bənziyir. Çünki insanın da, heyvanın da maddi ehtiyacları eynidir. İnsanı yüksəldən əməl yaradanını tanıyıb, ona Quranda əmr olunan kimi qulluq etməkdir. Bu səbəblə Quranda nəfsinə uyub tabi olduğu ayələrdən uzaqlaşan kimsələrə bu cür təşbih edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ona ayələrimizi verdiyimiz şəxsin xəbərini də söylə. O imandan döndü, şeytan onu özünə tabi etdi və o azanlardan oldu. Əgər biz istəsəydik, onu həmin ayələrlə ucaldardı. Lakin o yerə meyl edib nəfsinin istəklərinə uydu. O elə bir köpəyə bənziyir ki, üstünə cumsan da dilini çıxarıb ləhləyər cummasan da. Bu ayələrimizi yalan hesab edənlər barəsində çəkilən məsəldir. Bu əhvalatları söylə ki, bəlkə düşünsünlər. Ərəf surəsi 175-176-cı ayə. Bir mömin illər boyu bir neçə dəfə Quranı oxuya bilər. Bu onu şeytanın oyunlarından uzaqlaşdırmaz. Şeytan bir çox oyunlarla onun qarşısına çıxar. Möminin Quranı inkar etməyəcəyini bildiyindən, müxtəlif hilələrlə gündəlik həyatda Quranın əmr etdiyi yaşantıdan uzaqlaşdırmağa çalışır. Məsələn, Quranda yaşanan və yaşanacaq hər anın Allah tərəfindən qədərdə əvvəldən yaradıldığı bildirilir. Bunu bildikdən sonra başına gələn hadisələr qarşısında sıxıntılı olmaq, təvəkkül etməmək, Allahın ayələrini qulaq ardı etmək mənasına gəlir. Uzun müddət bu əhvalda qalan kimsənin qəlbi Quranın təmiz parlaq ruhunu itirər və qaralmağa başlar. Nəticədə bu kimsə Qurandan təsirlənməyən hissiyatsız hala gələr. Quranın əmr etdiyi kimi bir həyat sürmək istəyən kimsə həmişə bu təhlükə ilə qarşı-qarşıyadır. Hər kim olursa olsun, kitab verildikdən sonra bu vəzifəni haqqı ilə yerinə yetirməzsə, onun qəlbi qatlaşır. Quran öncə kitab verilənlərin bu məsuliyyəti unutduğunu belə xatırlayır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İman gətirənlərin qəlbinin Allahın zikri və haqdan nazil olan üçün yumşalması vaxtı gəlib çatmadı mı? Onlar özlərindən əvvəl kitab verilən kimsələr kimi olmasınlar. Onlarla peyğəmbərləri arasında uzun bir müddət keçmiş və unutduqları üçün qəlbləri sərtləşmişdi. Onların çoxu fasiqlərdir. Hədis surəsi 16-cı ayə. Allah möminlərə şeytanın bu oyununa düşməmək üçün Qurana möhkəm sarılmasını əmr edir. Çünki Quran həyatının hər anında möminə yol göstərən bir nurdur. Möminlərin vəzifəsi təkcə ayələri oxumaq deyil, həm də onları gün ərzində fikrində saxlamaq, ayələrin hikməti üzərində düşünmək və hər hadisədə Quranla hökm etməkdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allahın evlərinizdə oxunan ayələrini və hikməti xatırlayın. Allah möminlərə lütfkardır və xəbərdardır. Əhzab surəsi 34-cü ayə. Verdiyimiz kitabı layiqincə oxuyanlar həmin kitaba iman gətirənlərdir. Onu inkar edənlər isə özlərinə zərər yetirənlərdir. Bəqərə surəsi 121-ci ayə. Unutqanlıq və fikir dağınıqlığı. Unutqanlıq vermək şeytanın çox istifadə etdiyi, lakin insanlar tərəfindən əhəmiyyət verilməyən bir tələdir. Şeytan bunu təlqin etmək üçün müxtəlif insanlara fərqli fəndlərlə yanaşır. Şeytanın unutqanlıq verdiyi kimsələr 60-70 illik bir ömrü Allahı və axirəti unudaraq, boş və yararsız işlərə sərf edir. Onlar Allahın axirəti xatırlatmaq üçün yer üzündə yaratdığı hikmət və ibrətləri qavramırlar. Nədən, necə və nə üçün yaradıldıqları sualının onlar üçün heç bir fərqi yoxdur. Şeytan onlara yaxşılığı, xeyri, ən önəmlisi isə onları yaradanı xatırlamağı, hər şeyin onun nəzarətində olduğunu unutdurur. Belələri ölümü, qədəri və axirəti heç düşünməz. Eyni şəkildə münafiqlər də şeytanlarla əhatə olunduqlarından Allahın varlığını və onun zikrini unudurlar. Quranda münafiqlərin bu durumu belə izah edilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şeytan onlara hakim olmuş və Allahı zikr etməyi onlara unutdurmuşdu. Onlar şeytanın firqəsidirlər. Xəbəriniz olsun ki, şeytanın firqəsi məhz onlar ziyana uğrayanlardır. Mücadilə surəsi 19-cu ayə. Şeytanın unutqanlıq verməyə çalışdığı digər qrup möminlərdir. Ancaq bu unutqanlıq münafiqlərə və müşriklərə verdiyi unutqanlıqdan fərqlidir. Şeytan möminlərə istər kiçik, istər də böyük olan hər bir məsuliyyətli məsələdə unutqanlıq vermək istəyir. Çünki hər insan dünya həyatının hər anında Quranda əmr edilən həyatı yaşamaq məsələsində sınağa çəkilir. Buna görə insan hər an şüurlu olmalı və yaşadığı hər an Allahın rızasını aramalıdır. Quranda şeytanın möminlərə verməyə çalışdığı unutqanlıqdan bəzi misallar verilmişdi. Bunlardan biri, ayələrdə istehza edənlərlə bir yerdə olmaqdan çəkindirir və şeytanın unutulduğu təsirinə qarşı xəbərdarlıq edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ayələrimizə istehza edənləri gördüyün zaman, onlar söhbəti dəyişənə qədər onlardan üz çevir. Əgər şeytan səni unutdursa, xatırlayandan sonra o zalım tayfə ilə bərabər oturma. Ənam surəsi 68-ci ayə. Bir başqa hökm isə, bir şey edərkən onun ancaq Allahın izni ilə mümkün olacağını yaddan çıxarmamaqdır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram və heç bir şey barəsində mən onu sabah edəcəyəm demə. Ancaq inşallah de, deməyi unutduğun zaman Allahı yada salıb, ola bilsin ki, Allah məni bundan haqqa daha yaxın olan bir yolla yönəltsindir. Kəhf surəsi 23-24-cü ayə. Buna başqa bir misal Həzrəti Musa qissəsində verilmişdir. Ayədə Musa ilə yolçuluq edən gənc köməkçi özləri ilə götürdükləri balığı unutduğunu bildikdə, bunun səbəbkarının şeytan olduğunu deyir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. O isə görürsənmi? Biz qayanın yanında gizləndiyimiz zaman mən balığı unutdum. Doğrusu onu xatırlamağı mənə yalnız şeytan unutdurdu. Balıq dirilib əcaib bir şəkildə dənizə yollanmışdır, deyə cavab verdi. Kəhf surəsi 63-cü ayə. Mömin unutqanlığa və bunu törədən səbəblərə qarşı diqqətli olmalıdır. Möminin həyatında ağlı işləməkdən saxlayan boş xəyallara düşməyə yer yoxdur. Çünki bu xarakter insanı Allah yolunda ciddi addımlamağa qoymur. Onu dünyanın aldatıcı oyunlarına salıb Allaha bəndə olmaq vəzifəsini unutdurur. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, Allahdan qorxun, hər kəs sabah üçün nə etdiyinə nəzər salsın. Allahdan qorxun, həqiqətən Allah etdiklərinizdən xəbərdardır. Allahı unutduqları üçün Allahın da onları özlərini unutdurduğu kimsələrə bənzəməyin. Onlar Allahın itaətindən çıxmış fasiqlərdir. Həşr surəsi 18-19-cu ayə. Möminlər unutqanlığa və dalğınlığa qarşı Allahı, Allah qorxusunu və Allah rızasını, cənnəti, cəhənnəmi, dünya həyatının faniliyini daima düşünərək bunları unutmamalıdır. Çünki insan bunu yaddaşından hər an çıxardıqca şeytana qarşı müdafiəsiz qalır. Emosionallıq tərqini. Emosionallıq insan duyğularının Qurana kənara çıxaraq Quran hökmləri ilə yönləndirilməməsi, insanın ağlının yerinə hisslərini idarə etməsi deməkdir. Emosional insanın hərəkətlərində ağıl olmur. İnsanın səbri, ədalətli davranışları, verdiyi qərarlar tamamilə hisslərinə görə olur. Ani və bir-birinə uyğun olmayan qərarlar şeytanın sadə müdaxiləsi ilə asan şəkildə verilir. Bu qərarlar çox zaman peşmanlıq gətirir. Emosional insanların ömrü peşmançılıq gətirən qərarlarla dolu olur. Mömin isə hərəkətlərinə Allahın verdiyi hökmlər daxilində edir. Ağıllı hərəkət edən insan əməllərini axirət günündə Allah qarşısında verəcəyi hesabatı düşünərək edir. Şərtlər necə olursa olsun, Quran həqiqətlərinə uyğun olaraq hərəkət edər. Şeytan möminlərə də emosionallığı təlqin edir. İnkar edənlərə qarşı sevgi, Qurana zidd olan hərəkət emosionallığın əlamətidir. bu tərqin Quran hökmlərini yerinə yetirərkən və Allah rızasını qazanarkən təsirsiz olur. Möminlərin həyatında emosionallığa yer olmadığı bir çox Quran ayələrində də bildirilmişdir. Məsələn, hər hansı bir mömin istənilən inkarçıya qarşı sevgi bəsləməz. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Allaha və axirət gününə inanan heç bir tayfanı Allah və onun peyğəmbəri əleyhinə çıxanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, yaxın qohumları olsalar belə dostluq etdiyini görməzsən. Mücadilə surəsi 22-ci ayə. Başqa bir ayədə Allah sevgisini qazanmaq üçün yola çıxan bir möminin Allahın düşməni olan bir kimsəyə sevgi bəsləməyəcəyi, əgər edərsə, doğru yoldan sapacağı bildirilmişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər, nə mənim düşmənimi, nə də öz düşməninizi dost tutun. Onlar sizə gələn haqqı inkar etdikləri halda siz onlarla dostluq edir, mehribanlıq göstərirsiniz. Siz Rəbbiniz olan Allaha iman gətirdiyiniz üçün onlar peyğəmbəri və sizi çıxarırdılar. Əgər siz mənim yolumda və mənim rızamı qazanmaq uğrunda cihada çıxmışsınızsa, mənim düşmənlərimi dost tutmayın. Siz onlarla gizlində dostluq edir, onlara sir verirsiniz. Mən sizin gizli saxladığınız və aşkar etdiyiniz hər şeyi bilirəm. Sizdən kim bunu etsə, şübhəsiz ki, haqq yoldan azmışdır. Mümtəhinə surəsi 1-ci ayə. Ayələrdən anlaşılır ki, möminin sevgisinin əsası imandır. İnkarçı birisi iman gətirmədikcə möminin dostu ola bilməz. Bu uzaqlıq Həzrət İbrahimin dilində Quranda belə ifadə edilir. İbrahim və onunla birlikdə olanlar sizin üçün gözəl örnəkdir. O zaman onlar öz qövrünə belə demişdi. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, bizim sizinlə və sizin Allahdan başqa ibadət etdiklərinizlə heç bir əlaqəmiz yoxdur. Biz sizin dininizi inkar edirik. Siz bir olan Allaha iman gətirməyincə bizimlə sizin aranızda həmişə ədavət və nifrət olacaqdır. Mümtəhinə surəsi 4-cü ayə. Bu məsələdən Quranda peyğəmbər qissələrində də bəhs edilir. Məsələn, Həzrət İbrahimin öz atasının Allahın düşməni olduğunu bilincə ondan uzaqlaşması möminlər üçün nümunəvi hərəkətdir. Bir başqa misal Nuh qissəsində var. Allah Həzrət Nuh'a inkar edən oğlu üçün, "Ey Nuh, o sənin ailəndən deyildir," deyə səslənir. Çünki bir möminin ailəsi möminlər olmalıdır. Bunun kənarında dost arayanlar ən sonda özlərinə yeganə dost şeytanı tapırlar. Təfərrüatlara varmağa sövq edir və xırdaçılığa aparır. Mömin, Allah rızasını qazanmaq üçün ən sağlam və doğru yolları seçməlidir. O, boş işlərə vaxt sərf etməz. Elə ki, azad olduğun qalx, dua et ayəsinə tabi olaraq, işlədiyi gözəl əməli bitirib yenisinə başlayar. Əgər insan etdiyi işi Allah rızasını qazanmaq niyyəti ilə etmirsə, şeytanın hiss edilməyən oyununa düşür. Bu oyun insanları gərəksiz düşüncələrə daldırır. Bu tələyə düşən insanın beyni qarışıq düşüncələrlə dolur. O, əsas məqsəddən uzaqlaşır və nə etməyən lazım olduğunu artıq düşünə bilmir. Allah Quranda buna misal olaraq Həzrət Musa ilə bağlı bir qissədən bəhs etmişdi. Həzrət Musa öz qövmünə, yəni İsrail oğullarına Allahın onlardan bir inək kəsmələrini istədiyini xəbər verir. Buna qarşı qövmü inək haqqında gərəksiz sorular sorub ibadəti yerinə yetirmir. Əlamətləri öyrəndikdən sonra indi işi həqiqətə gətirib çıxartdın deyirlər. Ancaq bu ibadətin məqsədindən necə uzaqlaşdığı və qövmün Allahın əmrini yerinə yetirməyəcəyi sonrakı ayədə bildirilir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İnəyi tapıb kəsdilər, amma az qalmışdı ki, bu işi yerinə yetirməsinlər. Bəqərə surəsi 71-ci ayə. İsrail oğulları onlara inək kəsmək əmrini gətirən Həzrət Musaya, "Bizi məsxəriyə mi qoyursan?" dedilər və imandan çox inkara, yəni şeytana yaxın olduqlarını göstərdilər. Bu məntiqin arxasında şeytanın yuxarıdakı hiləsi gizlənir. İnək kəsmək kimi sadə bir işi gərəksiz sözlərlə çətinləşdirən şeytan hardasa ibadətdən mani olmağı bacarır. Günümüzdə böyük kütlənin din anlayışı şeytanın bu təsiri ilə əhatələnmişdir. Bir çox insan Allahın dini adı altında təfərrüat və xırdalıqlarda boğulur və Qurandan uzaq bir din yaşayır. İsrafçılığa təşviq edir. İsraf etmək cahil insanların önəmli xüsusiyyətidir. Hədsiz şəkildə pul xərcliyi bununla övünmək küfrə aparır. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Və mən xeyli mal dövrət sərf etmişəm, deyir. Məgər o heç kəsin görmədiyini güman edir. Bələd surəsi 6-7-ci ayə. Halbuki israf tək Allah tərəfindən kəskin olaraq qadağan edilmiş çirkin bir əməldir. Hətta israf edənlər üçün ayədə şeytanın qardaşı ifadəsi işlənir. O halda şeytanın ən böyük düşməni olan möminlər bu tələyə diqqət yetirməlidir. Allah bir ayəsində belə bildirir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Eyni zamanda sağa sola da səpələmə. Həqiqətən sağa sola səpələyənlər şeytanın qardaşlarıdır. Şeytan isə Rəbbinə qarşı nankördür. İsra surəsi 26-27-ci ayə. Bu təhlükədən qorunmaq üçün möminin diqqət yetirməli olduğu bir məsələ var. Mömin canını və malını cənnət əvəzinə satın aldığını heç vaxt unutmamalıdır. Malını Allah yolundan başqa heç bir şeyə xərcləməz, çünki Allah yolundan kənarda xərcləmək israfçılıqdır. Mömin sahib olduğu malla axirəti üçün çalışmalıdır. Mal isə əcr qazanmaq üçün ən yaxşı fürsətdir. Bu fürsəti əldən vermək, axirət əvəzinə dünya həyatına razı olmaq deməkdir. Allah möminlərin halal nemətlərdən istifadə etməyə buyurarkən, israf etməməsini əmr edir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. İsraf etməyin. Allah israf edənləri sevməz. Ənam surəsi 141-ci ayə. Ey Adəm oğulları, hər ibadət vaxtı gözəl libaslarınızı geyin. Yeyin için, lakin israf etməyin. Çünki Allah israf edənləri sevməz. Ərəf surəsi 31-ci ayə. Şeytanın insanı yoldan çıxartmaq üçün istifadə etdiyi vasitələr. Quranda şeytanın özəl olaraq istifadə etdiyi bəzi pis adətlərin olmasından bəhs edilir. Möminlərə bunlarla bağlı xəbərdarlıq edilir. İçki, qumar və falla məşğul olmaq şeytanın insanları yolundan azdırmaq üçün istifadə etdiyi alətlərdir. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Ey iman gətirənlər! Şərab da, qumar da, bütlər də, fal oxları da şeytan əməlindən olan murdar bir şeydir. Bunlardan çəkinin ki, bəlkə nicat tapasınız. Maidə surəsi 90-cı ayə. Ancaq burada mühüm olan məsələ şeytanın bu vasitələrindən hansı nəticəyə doğru aparmaq üçün istifadə etməsidir. Çünki ailələrdə əsas diqqət yetirilməli olan məsələ şeytanın məqsədidir. Bu məqsəd sonrakı ayədə bildirilir. Möminlər arasında düşmənçilik salmaq, onları Allahı xatırlamaqdan və namazdan uzaqlaşdırmaq. Qovulmuş şeytandan Allaha sığınıram. Şübhəsiz ki, şeytan içki və qumarla aranıza ədavət və kin salmaq, sizi Allaha yada salmaqdan və namaz qılmaqdan ayırmaq istər. Artıq bu işə son qoyacaqsınızmı? Maidə surəsi 91-ci ayə.